Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Першим вечірнім випуском новин. Вітаю вас. Парламент збільшив термін повноважень Верховної Ради місцевих рад та їхніх голів з 4 до 5 років. Внесені зміни до основного закону Верховна Рада України скерувала на розгляд до Конституційного суду. Представники опозиції виступили проти збільшення терміну повноважень народним обранцям. Ігор Крючковський, народний депутат від НУНСу, заявив.
Є позиція Конституційного суду України, за якою призначення виборів здійснюється на підставі Конституції, чинної на момент призначення виборів. Тому розмови про те, що ми були обрані на 5 років, у зв'язку з рішенням Конституційного суду про скасування реформи, треба забути. Однак, я підтримую, в принципі, ідею законопроекту.
У свою чергу Адам Мартинюк, заступник голови парламенту, сказав.
Закон зворотньої дії немає. Ми опиралися з вами на основі чинної на той момент норми Конституції. Термін наших повноважень – 5 років.
Одночасних виборів і президента, і Верховної Ради хоче президент Віктор Янукович. Про це він заявив у Парижі. Президент також висловився за подальше вдосконалення Конституції.
Ми хочемо запровадити механізм громадського обговорення цієї Конституції і створення Конституційної асамблеї. Після того, як будуть напрацьовані пропозиції, я буду підтримувати напрямок посилення місцевого самоврядування.
Президент Янукович. Генерал Джеймс Джонс подав у відставку з посади радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки, повідомили американські ЗМІ, з посиланням на високопоставлених представників адміністрації Барака Обами. Очікують, що президент сьогодні офіційно оголосить про відставку і назве ім'я наступника Джонса. Ним може стати Тон Донілон, заступник Джонса. Сьогодні Норвезький Нобелівський комітет в Осло оголосив, що Нобелівську премію миру цього року отримає ув'язнений китайський дисидент Лю Сяобо за тривалу і ненасильницьку боротьбу за права людини в Китаї. Президент Нобелівського комітету Турбєрн Ягланд заявив.
Понад 20 років Ля Сяобо домагається дотримання базових прав людини в Китаї. 1989 року він брав участь у протестах на площі Тяньаньмень. Він був провідним автором маніфесту, опублікованого в день 60-річчя з дня підписання Загальної декларації прав людини.
Офіційний Китай незадоволений цим рішенням і заявив, що Норвезький Нобелівський комітет порушив принципи премії. Крім того, влада Китаю попередила про можливість погіршення відносин Пекіна та Осло. Американські кошти, призначені для найму приватної охорони в Афганістані, в деяких випадках опинялися в руках талібів та польових командирів. Такі факти відкрилися під час розслідування Комітету зі Збройних сил Сенату Сполучених Штатів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 8 жовтня. Передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Міжнародні спостерігачі попереджають про порушення на виборах до місцевих органів влади.
Для цього існує територіальна виборча комісія, і там засідають не царьки, а члени виборчої комісії, які повинні чудово розуміти відповідальність, яка на них лежить згідно з законом.
Якою є ситуація на атомних об'єктах України?
В минулому році було 21 порушення на енергоблоках АЕС України. По всім цим порушенням проводився аналіз.
Ми також розповімо про новий випадок свавілля у київській міліції.
В черговій частині за дверима я присів. Була повна темрява. З ліхтариком зайшов міліціонер, сказав, що вилучає в мене футболки на суму 1000 гривень і попросив підписати якісь документи.
Про це і багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А почнемо ми «Свободу сьогодні» у п'ятницю з нашої виборчої рубрики.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Міжнародні спостерігачі попереджають про порушення на виборах до місцевих органів влади. Національний демократичний інститут та Міжнародна фундація з виборчих систем закликають українську владу та Центр виборчком вжити термінових заходів для проведення чесних виборів. Недовіра громадян у прозорість голосування викликає занепокоєння міжнародних спостерігачів. Свої рекомендації вони направили до центральних органів влади. Подробиці почуємо від Ярини Матвійчук.
Громадські та політичні лідери, експерти з виборчого законодавства Сполучених Штатів, Канади і Європи вивчали перебіг передвиборної кампанії в Україні з 3 по 7 жовтня. Рекомендації міжнародних спостерігачів стосуються переважно недоліків у виборчому законодавстві, тиску на журналістів і спостерігачів, а також порушення в роботі виборчих комісій. Основні висновки озвучив представник Національного демократичного інституту Девід Коленет.
Нашу делегацію глибоко турбують звіти про переслідування громадських активістів з боку СБУ та застосування адміністративного ресурсу державними структурами. Загальний політичний клімат, в якому відбуватимуться ці вибори, характеризується значним політичним протистоянням та цинізмом у підході до виборів. Нещодавні зміни до виборчого законодавства в Україні викликають побоювання, що вони сприятимуть політичним маніпуляціям.
Про запобігання подібних порушень делегація міжнародних спостерігачів говорила під час зустрічі із лідерами партій, органами державної влади, виборчих комісій, неурядових організацій. І незважаючи на обіцянки керівництва держави провести демократичні вибори, експерти вказують на факти, які свідчать про можливість фальсифікацій. Гевін Вайс, заступник директора Міжнародної фундації виборчих систем з питань Європи і Азії, зазначив.
В Україні є занепокоєння щодо формування виборчих комісій. Чітко видно суперечності у процесі відбору учасників тервиборчкомів. Вони полягають в тому, що хоча політичні блоки є засадами розподілу місць у територіальній виборчій комісії, сам блок не має права виставляти своїх кандидатів на виборах. Ми вважаємо, що ЦВК має уточнити процес обрання членів виборчих комісій, щоб створити рівні можливості для всіх політичних сил.
Гевін Вайс вказує на факти неправомірного формування складу дільничних виборчих комісій. Водночас у ЦВК України нагадують про відповідальність перед законом. Члени територіальних виборчих комісій, ухвалюючи неправомірне рішення, повинні відповідати за свої дії, каже член Центру виборчкому Андрій Магера.
Дії територіальної комісії, якщо вона приймає такі рішення, треба оскаржувати до суду. Для цього існує територіальна виборча комісія, і там засідають не царьки, а члени виборчої комісії, які повинні чудово розуміти відповідальність, яка на них лежить згідно з законом.
Національний демократичний інститут та Міжнародна фундація з виборчих систем закликала українську владу та правоохоронні органи зреагувати на скарги про те, що чиновники зловживають службовим становищем під час передвиборної кампанії, забезпечити незалежність судової гілки влади, переглянути виборче законодавство з відкритим громадським обговоренням, а також спростити процедуру акредитації українських та міжнародних спостерігачів за місцевими виборами. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом стало відомо, що Кримська парторганізація нашої країни у виборах участі не братиме. Управління юстиції затягнуло з обміном свідоцтва про державну реєстрацію. Народний рух України не матиме своїх висуванців у виборчій комісії АРК і більшості виборчкомів у районах, де значна частка кримсько-татарського населення. Партія «Батьківщина» має проблеми з реєстрацією своїх кандидатів в абсолютно всіх регіонах автономії. У цих бідах опозиційні політичні сили звинувачують чиновників і партію влади. Втім, на регіоналів скажуться не тільки опозиціонери, а й їхні політичні союзники з партії «Сильна Україна», «Союз», «Російська єдність». Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, на що саме скажуться провідні політичні сили в Криму?
Доброго вечора. Один з лідерів Кримської «Сильної України» Леонід Цевенко днями заявив, що на парторганізацію чиниться тиск з боку органів влади. Зокрема, блокується партійна агітація на рекламних носіях і в засобах масової інформації. Різними способами чиниться тиск на тих, кого «Сильна Україна» висуває у списках і в мажоритарних округах. Савенко не уточнив деталі. А от лідер партії «Союз» Лев Мюримський каже, що на його соратників влада тисне за допомогою правоохоронних органів. Сьогодні міліція затримала мера Алушти Володимира Щербину, який знову балотується на цю посаду від партії «Союз». Минулого тижня така ж доля спіткала ще одного союзівця – мера Алубки Андрія Харитонова, проти якого прокуратура розслідує карну справу. Сьогодні суд дав дозвіл на його арешт. Ми також вже повідомляли, що ще в одного з висуванця Союзу, колишнього депутата Верховної Ради Криму Юрія Коломійцева, правоохоронці позавчора провели вдома обшук. А Російська єдність скаржиться на тотальну відсутність її висуванців у виборчих комісіях, куди їх не пустили регіонали, що контролюють місцеві ради, які їх формували. А вже таким чином сформовані виборчкомі не допустили Русаєдов до реєстрації або ж скасували її у цілій низці регіонів півострова. На інформаційну блокаду, зволікання виборчих комісій та арешти однопартійців скаржаться і комуністи, які, як відомо, входять до парламентської більшості у Верховній Раді України. Людмило?
Володимире, а кримські регіонали, що вони кажуть на свої виправдання?
Власне, вони не виправдовуються. Кажуть, всі звинувачення з боку опозиції логічні, адже опозиціонерам не подобається все, що б не робила влада. Що ж до закидів і скарг політичних союзників, то один з чільних кримських регіоналів, голова постійної мандатної комісії Верховної Ради Криму Григорій Іоффе, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що проблеми партії «Союз», «Сильна Україна» та інших політичних союзників у неправильній кадровій політиці в їхніх кримських парторганізаціях.
Ніхто не винен, що політична сила в свої ряди.
Ніхто не винен, що політична сила свого часу набрала до своїх лав людей, які досить сумнівними питаннями займалися як у сфері бізнесу, так і у сфері управління. Сказав чільний представник партії регіонів у Криму Григорій Іоффе. Сьогодні прес-служба прокуратури Криму повідомила, що проти мера Алушти порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень. Щербина підозрюється в тому, що дав незаконну вказівку підлеглому про доповнення рішення сесії пунктом, який не виносився на обговорення депутатів та голосування, стверджують представники прокуратури. Людмило?
Дякую, це був на прямому зв'язку Володимир Притула із Криму.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
До інших тем у «Свободі сьогодні». Протягом минулого року на українських атомних об'єктах сталося 21 відхилення. З них лише один випадок характеризувався як порушення першого рівня. Загальна ж оцінка ядерної безпеки, отримана в рамках спільного проєкту «Україна-ЄС», є позитивною. Про здобутки та проблеми у сфері ядерної та радіаційної безпеки керівництво Державного комітету ядерного регулювання розповіло сьогодні на прес-конференції. Натомість експерти ставлять такі твердження керівництва Держатомрегулювання під сумнів. Більше про це почуємо із репортажу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Основним здобутком в галузі атомної безпеки стала реалізація меморандуму «Україна-ЄС» про порозуміння в сфері атомної енергетики. Цей документ було підписано у грудні 2005 року. За словами голови Державного комітету ядерного регулювання Олени Миколайчук, минулого року виконані всі вимоги цього документу.
У минулому році нарешті було завершено великий комплекс різних місій, під час яких було перевірено, по-перше, законодавча система та регулюючі органи України, чи відповідають вони міжнародним вимогам. І по кожній АЕС – проєктна безпека, експлуатаційна безпека, ситуація з радіоактивними відходами. Загалом результати отримані досить такі позитивні.
Олена Миколайчук запевняє, що серйозних порушень у роботі українських АЕС не сталося.
В минулому році було 21 порушення на енергоблоках АЕС України. По всім цим порушенням проводився аналіз, в першу чергу, для того, щоб виявити, які були корінні причини, і для того, щоб вжити заходи, щоб ці корінні причини не повторювалися.
Керівництво Держатомконтролю повідомило, що минулого року завершено комплекс першочергових заходів на об'єкті укриття Чорнобильської АЕС, що дозволяє подовжити термін експлуатації об'єкту ще на 15 років. За цей період планується зведення укриття 2, розрахованого на 100 років. Також Олена Миколайчук запевнила, що зведення нових реакторів, заплановане в рамках українсько-російської угоди, відповідатиме вимогам МАГАТЕ та стандартам Євросоюзу. Натомість експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський звертає увагу на те, що йдеться не про будівництво повністю нових об'єктів, а про добудову. І якщо термін експлуатації російського реактора 60 років, то фундамент, на якому він буде встановлюватися, розрахований на 45 років, каже Богдан Соколовський.
Виникає питання, а ще 15 років що робити? Коли почне руйнуватися, наприклад, залізобетон, а котел буде ще функціонувати? Як тоді бути? Для чого такий ребус залишати наступним поколінням? За цілою низкою показників ці реактори не співпадають за фізичними і геометричними головне параметрами із проєктними розробками, які робилися ще до 86-го року. Хто не взяв на себе відповідальність гарантувати, що все вдасться зробити у рамках розумного?
Експерт вважає позицію Держатомрегулювання в питанні добудови реакторів непослідовною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новий випадок свавілля у київській міліції викликав обурення громадськості. Днями правоохоронці затримали та побили учасника благодійної акції «Пробіг заради життя» Микиту Дяченка. Він вимагає надати йому матеріали справи та покарати винних. Представники міліції наголошують, що факт насильства не доведений. Правники називають це явищем системним. Подробиці від Євгена Солонини.
Студента КПІ Микиту Дяченка затримали, коли він приймав благодійні внески від охочих узяти участь у акції «Пробіг заради життя». Він стояв біля одного з ресторанів у центрі Києва, маючи бейджик волонтера, документи для оформлення внесків та футболки із символікою акції. Ці футболки працівники Шевченківського райвідділку міліції вилучили в нього начебто як предмет незаконної торгівлі, а його затримали на 4 години і побили. Розповідає Микита Дяченко.
В черговій частині за дверима я присів. Була повна темрява. З ліхтариком зайшов міліціонер, сказав, що вилучає в мене футболки на суму 1000 гривень і попросив підписати якісь документи. У темряві я їх не побачив. Коли я їх відсунув і сказав, що підписувати не буду, отримав ззаду оглушливий удар кулаком у вухо.
Заступник голови прес-служби Київської міліції Володимир Дмитренко заявив, що в міліції були всі підстави затримати студента, оскільки він не мав усіх документів для збору благодійних внесків. Спочатку він відкидав той факт, що студента побили, але згодом змінив свою думку і зауважив, що провину міліціонерів наразі встановлює службова перевірка.
Ми не будемо вигоражувати наших працівників. Наразі проводиться перевірка. Якщо вона доведе, що працівники міліції поводили себе незаконно або там нанесли йому тілесні ушкодження, вони будуть покарані. Наразі у нас немає підстав вважати, що працівники міліції поводили себе незаконно.
Юрист Сергій Кузан зробив незалежний аналіз інциденту, який відбувся зі студентом, учасником акції «Пробіг заради життя». Він переконаний, що правоохоронці мали не одну нагоду перевірити, чи законно діяв Микита Дяченко, і не затримувати його на 4 години.
Волонтер надав працівникам міліції цю квитанцію, де чітко і ясно сказано, що відбувається пробіг за здорове життя. До цього відділу прийшов волонтер асоціації Савич Петро, приніс лист погодження з Київської міської державної адміністрації. Міліціонери кажуть, нам все одно це незаконна торгівля.
Чи продовжують працювати міліціонери, які затримали та побили Дяченка в Київському міському управлінні МВС, говорити відмовляються. Зі свого боку, потерпілі та громадські організації, які організують марш заради життя, мають намір отримати всі документи щодо затримання та оскаржувати дії правоохоронців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру. А кого з українців ви могли би запропонувати на Нобелівську премію миру? Почуємо вашу думку.
Ну, давайте візьмемо нашого, зараз почекайте, письменник, Колійник.
Тимошенко, симпатизирую.
Я імпонувала, завжди імпоную Ющенко. Я думаю, що він де міг бути.
Дніпропетровські студенти створюють перший український наносупутник.
При виведенні студентських супутників не можна використовувати піротехнічні засоби. Тому я запропонував використовувати спеціальні контейнери з кришкою.
Про це і більше далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Сьогодні в Україні відзначається День юриста. І будемо говорити ми саме про цей день, про професію юриста. Поруч зі мною у студії дві милі дами. Зорислава Ромовська, провідний спеціаліст у сфері сімейного та цивільного права, професор, академік адвокатури і студентка Києво-Могилянської академії, майбутній правник Каріна Лютенко.
Я одразу приїхала додому зі словами батьки, я й буду правником. І вже 5-й рік мені дуже це подобається.
Я би все-таки... Професію юриста я би не відносила до найпрестижніших. Той, хто прагне бути юристом, мати усі повноваження, він ж не завжди переслідує мету служити людям. Він не хоче бути слугою людей.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузніцова, через 11 хвилин. Не пропустіть.
Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру. У столиці Норвегії Осло президент Нобелівського комітету Тура Б'єрн Янгланд повідомив.
Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру цього року Лю Сяобо за його довгу і ненасильницьку боротьбу за основні права людини в Китаї.
Отже, цьогорічну Нобелівську премію миру 2010 отримає ув'язнений китайський дисидент Лю Сяобо, незважаючи на гостру критику з боку Пекіна. Китай раніше закликав Нобелівський комітет не присуджувати премію в розмірі $1.5 мільйона ув'язненому дисидентові. Суд у Пекіні у грудні 2009-го засудив 54-річного політичного активіста до 11 років тюрми за звинуваченням в антидержавній діяльності. Тур Б'єрн Ягланд розповів, оголошуючи про рішення Нобелівського комітету.
Більше 20 років поспіль Лю Сяобо домагається дотримання базових прав людини в Китаї. У 1989 році він брав участь у протестах на площі Тяньаньмень. Він був провідним автором хартії 2008 маніфесту, опублікованого в день 60-річчя з дня підписання Загальної декларації прав людини.
Повідомив президент Нобелівського комітету. Серед претендентів на цьогорічну премію миру були також колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль за внесок у процес об'єднання Німеччини, голова російського комітету громадське сприяння Світлана Ганнушкіна, активістка руху за права жінок в Афганістані Сіма Самар. Минулого року лауреатом Нобелівської премії миру був президент Сполучених Штатів Барак Обама. Американського лідера відзначили за його надзвичайні спроби посилити міжнародну дипломатію та співпрацю між народами. Оголошенням лауреата Нобелівської премії миру закінчився Нобелівський тиждень, протягом якого від понеділка до п'ятниці у Норвегії та Швеції називали імена лауреатів у різних царинах. Церемонія вручення премії за традицією відбудеться в день смерті її засновника Альфреда Нобеля 10 грудня одночасно у Стокгольмі та Осло. А кого з українців ви могли би запропонувати на Нобелівську премію миру, ми поцікавилися перехожих Києва. І ось, які імена почули.
Ну, давайте візьмемо нашого письменника Колінник. Колінник має в суспільстві повагу.
Тимошенко. Симпатизирую.
Я імпонувала, завжди імпоную Ющенко. Я думаю, що він би міг бути.
Я б, мабуть, обрав би тих людей, які колись боролись за свободу України. Хто життя віддав, то може Стуса, скажімо.
З українців? Я думаю, що Патона, академіка. Він достойний. Патона знають у всьому світі.
Я схиляюся до думки, що це скоріше духовенство. На мою думку, це святіший патріарх Філарет.
Можливо, колись лауреатом Нобелівської премії з фізики чи нанотехнологій стане хтось із нинішніх студентів Дніпропетровського національного університету, які нині створюють наносупутник для вітчизняного ракетоносія «Циклон-4». Досі Україна, космічна держава, не мала власного університетського супутника, між тим українська молодь давно випробовує свої льотні моделі. І сьогодні в Дніпропетровську вони презентували свої напрацювання. Кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацебарська розмовляла з молодими конструкторами.
Над першим українським університетським супутником у Дніпропетровську почали працювати ще 6 років тому. Проте по-справжньому робота закипіла тільки останнім часом. Через економічну кризу підприємства ракетокосмічної галузі майже перестали залучати студентів до своїх великих проєктів. І у молоді з'явилась потреба реалізувати себе хоча б у невеликому. Літаючий апарат, який спроєктували, крихітний, вага 10 кілограмів. Однак, попри іграшковий вигляд, наносупутник має серйозні функції. Дистанційне зондування Землі, спостереження за довкіллям, прогнозування погоди. А втім, створення наносупутника – це тільки пів справи, кажуть учасники проєкту. Аби запуск приніс користь, потрібен іще і наземний комплекс для щитування космічної інформації. Без міжнародної допомоги не обійтись, каже керівник проєкту «Український наносупутник» Анатолій Кулабухов.
В плане наземного сегмента, вот здесь у нас еще подключена вторая часть задачи, это международная программа.
У плане наземного сегменту у нас підключена міжнародна програма «Темпус», куди входить низка західноєвропейських вузів, три вузи Росії і два вузи Казахстану. Західноєвропейські партнери у рамках цього проекту мають надати нам наземне обладнання. На першому етапі інформацію з нашого супутника зніматиме західнонімецький університет.
Со спутників Західно-Германського університету.
Міні-корабель буде екологічно чистим і працюватиме на сонячній енергії. Запуск у космос планують 2012 року. Маленький апарат виведе на орбіту нова вітчизняна ракета-носій «Циклон-4». Над молодіжним супутником зараз працюють два десятка студентів та аспірантів. Студент Георгій Ідіатулін запропонував новацію, аби полегшити роз'єднання супутника і ракети-носія.
При виведенні студентських супутників не можна використовувати піротехнічні засоби. Тому я запропонував використовувати спеціальний контейнер із кришкою. У потрібний момент кришка відкриється, потім за допомогою спеціальної пружини виведеться космічний апарат.
Попереду у юних ракетобудівників багато клопотів. Випробування льотної моделі, кажуть студенти, може з'їсти левову частку кошторису. Між тим, державне фінансування проєкту 4 мільйони гривень досі під знаком питання. Не виключено, студентам-ракетникам треба буде спробувати себе і у ролі шукачів-спонсорів, зазначає один із кураторів проєкту Олексій Кулик.
В даному випадку прем'єр Берлінського технічного університету.
Є приклад Берлінського державного технічного університету, який на свої супутники не бере жодної копійки у держави. Вони виборюють гранти, знаходять клієнтів. Україна може створювати супутники, але не вміє їх правильно продавати. Завдання не просто створити супутник, а зробити всю цю роботу самоокупом.
Не просто почав роботи, а ще й став самодостатнім.
Про конструкторський досвід молодих українських ракетобудівників уже дізнались у світі. Цими днями Дніпропетровський національний університет підписав меморандум із Токійським університетом. Домовились разом будувати ще 5 молодіжних супутників. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що на Луганщині на вихідні пройде фестиваль лемківської культури під назвою «Стежками Лемківщини». В 40-х роках минулого століття з Польщі були депортовані тисячі лемків. Багато з них потрапило на Луганщину. Дехто з них і досі зберігає традиції своїх предків і навіть пам'ятає лемківську говірку. Цього року, як і щороку від 2005-го, коли фестиваль, власне, започаткували, очікують делегації лемків з різних куточків країни, розповідає наш луганський кореспондент Андрій Кузніцов.
Село Переможне у Лутогінському районі прийматиме фестиваль «Стежками Лемківщини» вже вшосте. На Луганщині чекають приїзд делегації лемків з 6 областей України. У програмі фестивалю виступи народних колективів, пісні, танці. Не обійдеться і без запалювання ватри, розповів голова Луганського обласного товариства українців, депортованих з Польщі, Петро Ясинчак.
Фестиваль – це єднання. Єднання Сходу і Заходу. Це наша культура. Це зустрічі рідних, які не бачили один одного 50 і більше років. Багато людей хотіло би, як кажуть бабусі і дідусі, ще б одну ватру прожити і добре було. Бо люди живуть від ватри до ватри.
За офіційними даними, у 40-х роках на Луганщину з території Польщі переселено близько 9 тисяч лемків. Всі вони були розпорушені по 12 районах області. За підрахунками Петра Ясинчака, наразі в Луганській області мешкають близько 30 тисяч лемків та їх нащадків. Та найбільш компактно представники цієї етнічної групи живуть у селі Переможному. Тоді, у 40-х, депортованим довелося витримувати залякування, голод, відсутність елементарних умов для життя, примусову працю у колгоспі.
Батьки так були запугані НКВДістами, що вони до самої смерті нічого нікому не розповідали.
Фестиваль «Стежками Лемківщини» входить до переліку офіційних обласних заходів і фінансується з обласного бюджету. Між тим, влада Лутугінського району, до складу якого входить село Переможне, у фінансовій підтримці відмовила. Районні чиновники вважають, що фестиваль роз'єднує українців. Однак без помічників організатори не залишилися. Руку допомоги простягнули місцеві підприємці, а ще Львівське товариство «Лемківщина». Гроші львів'ян також пішли на випуск двох нових книг про депортацію лемків на Луганщину. Днями видання презентуватимуть в обласному краєзнавчому музеї. Організатори свята сподіваються, попри всі труднощі, цьогорічний фестиваль не буде останнім. Іскри від ватри знову здіймуться в небо, і лемківська пісня когось звеселить, а комусь навіє спогади про минуле. Андрій Кузніцов для Радіо Свобода, Луганськ.
під лемківську пісню, яка, сподіваюсь, розвеселила вас трішки. Я Людмила Ванник і завершу «Свободу сьогодні». Залишайтеся з нами зі «Свободою».
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Канцлер Німеччини стурбована повільним розслідуванням зникнення харківського журналіста. Нобелівську премію миру присудили Ля Сяобо. Китайському дисиденту подав у відставку радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки. І детальніше про ці та інші події. Парламент України збільшив термін повноважень Верховної Ради, місцевих рад та їхніх голів з 4 до 5 років. Внесені зміни до основного закону Верховна Рада скерувала на розгляд до Конституційного суду. Представники опозиції виступили проти збільшення терміну повноважень народним обранцям. Ігор Крючковський, народний депутат від НУН, заявив.
Розмови про те, що ми були обрані на 5 років, у зв'язку з рішенням Конституційного суду про скасування реформи, треба забути. Однак, я підтримую, в принципі, ідею законопроекту.
У свою чергу, Адам Мартинюк, заступник голови парламенту, сказав.
Закон зворотньої дії немає. Ми обиралися з вами на основі чинної на той момент норми Конституції. Термін наших повноважень – 5 років.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель попросила президента України Віктора Януковича пришвидшити розслідування справи про зникнення харківського журналіста Василя Клементьєва. Як повідомляє уряд ФРН, про це Меркель заявила в телефонній розмові з Януковичем, що відбулася за ініціативи української сторони. Головний редактор харківського видання «Новий стиль» Василь Клементьєв зник 11 серпня. Місце його перебування досі невідоме. Одночасних виборів і президента, і Верховної Ради хоче президент Віктор Янукович. Про це він заявив у Парижі. Президент також висловився за подальше удосконалення Конституції.
Ми хочемо запровадити механізм громадського обговорення цієї Конституції і створення Конституційної асамблеї. Після того, як будуть напрацьовані пропозиції, я буду підтримувати напрямок посилення місцевого самоврядування.
Президент Янукович. Колишній співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ Ганне Северінсен спростовує заяву заступниці глави адміністрації президента Ганни Герман про те, що Юлія Тимошенко придбала для Северінсен квартиру в Києві і вимагає, щоб Герман попросила вибачення. Про це йдеться у відкритому листі Северінсен, який цитує «Українська правда». Натомість заступник голови адміністрації Ганна Герман заявляє, що Ганна Северінсен спотворила її слова, присвоївши їй цитату зі статті.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні Норвезький Нобелівський комітет в Осло оголосив, що Нобелівську премію миру цього року отримує ув'язнений китайський дисидент Лю Сяобо за тривалу і ненасильницьку боротьбу за права людини в Китаї. Президент Нобелівського комітету Торбьєрн Ягланд заявив.
Понад 20 років Ля Сяобо домагається дотримання базових прав людини в Китаї. 1989 року він брав участь у протестах на площі Тяньаньмень. Він був провідним автором маніфесту, опублікованого в день 60-річчя з дня підписання Загальної декларації прав людини.
Офіційний Китай незадоволений цим рішенням і заявив, що Норвезький Нобелівський комітет порушив принципи премії. Тим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама вітає присудження Нобелівської премії миру китайському дисидентові. З закликом звільнити Лю Сяобо виступили також лідери Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Великої Британії. Президент Киргизстану Роза Отунбаєва заявила, що парламентські вибори в країні відбудуться, як і планувалось, 10 жовтня. За словами Отунбаєвої, влада готова до будь-яких провокацій і не допустить масових заворушень.
Вибори
відбудуться, попри всілякі вигадки на різні якісь сумніви. Ми довго готувались, все готове для виборів, і ми готові зустріти будь-які виклики.
Довго, тщательно готувались, все готово для виборів, і ми готові зустріти будь-які виклики.
Заявила президент Киргизстану. У червні на півдні Киргизстану внаслідок міжетнічних сутичок загинули сотні людей. Генерал Джеймс Джонс подав у відставку з посади радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки, повідомили американські ЗМІ з посиланням на високопоставлених представників адміністрації Барака Обами. Останнім часом адміністрацію Обами покинули кілька її відомих діячів, в тому числі керівник її апарату Рем Емануель і ключові економічні радники. Керівники зовнішньополітичних відомств арабських країн вважають, що ізраїльсько-палестинські переговори не приносять ніяких результатів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зеновій Фріс. Наступний випуск вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні в Україні відзначається День юриста. І будемо говорити ми саме про цей день, про професію юриста. Поруч зі мною у студії дві милі дами, дві милі пані, чи пані і панянка, не знаю, як правильно сказати зовсім, Зорислава Ромовська, провідний спеціаліст у сфері сімейного та цивільного права, професор, академік адвокатури, і студентка Києво-Могилянської академії, майбутній правник Каріна Лютенко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Вітаю вас із святом так само.
Спасибі велике.
І чому ми вирішили говорити сьогодні про День юриста? Тому що професія юриста – це найпрестижніша в Україні професія. Водночас, саме в Україні є надлишок юристів, причому в більшості регіонів. За надлишком спостерігається ще й відсутність справжніх професіоналів. Як можна це пояснити, пані Зорислава?
Насамперед, ви знаєте, я би все-таки професію юриста, я би не відносила до найпрестижніших. Просто в останні роки якісь такі ми відчуваємо бум. Ви розумієте, кожен хоче мати оці певні владні повноваження, і той, хто прагне бути юристом, мати оці повноваження, він ж не завжди переслідує мету служити людям. Він не хоче бути слугою людей. Мені здається, що в переважній більшості...
Хоче бути слугою диявола?
Ні, він хоче бути, щоб люди прислуговували йому. Отут, мені здається, зовсім і зовсім інше. І ось отака... така наперед зосередженість. Я не кажу, що всіх, але у величезної кількості людей. Всі раптом хотіли стати приватними нотаріусами, тому що почули великий доход. Так? Всі раптом хотіли бути, наприклад, народними депутатами, тому що так само побачили, що тут є великий зиск. Всі хочуть бути при владі, бо бути при владі це дуже багато плюсів. Це дуже багато плюсів. Це можливість, власне, піднятися над людьми. Це не обов'язок служити людям.
Однак тому, не кожен юрист, далеко не кожен юрист може стати народним депутатом.
Ви розумієте,
навіть зараз... Навіть суддей, і то тільки 8 тисяч.
Зараз народним депутатом може стати водій олігарха. Тобто найобізнаніший у праві юрист депутатом може і ніколи не стати. Тому, ви знаєте, я би не називала професію юриста найпрестижною. До неї прагнуть тому що люди хочуть мати відповідний фундамент, і в тому числі матеріальний.
І... Каріна, який фундамент хотіли обрати ви, коли обирали професію правника?
Ви знаєте, в мене історія така, в мене батьки природничники. Спочатку я цілий рік провчилася на хімії, але потім мені наскільки сподобалися лекції наших могилянських викладачів-правників, що я одразу зібрала документи, перевступила і приїхала додому зі словами батьки, я й буду правником. І вже 5-й рік мені дуже це подобається.
Тобто багато чого залежить від викладачів, від тих, хто... прищеплює щось або корисне, або не зовсім
надзвичайно
майбутнім
багато.
Юристам.
Надзвичайно багато. І дуже часто любов до професії, любов до того чи іншого предмета, вона йде через любов до викладача. А заслужити любов студентську викладачеві не так-то просто. Це повинно бути дуже... дуже величезна праця над самим собою. Ну, і разом з тим, знаєте, якийсь такий особливий, я би сказала, душевний склад цієї особи, яка усвідомлює свою відповідальність перед студентами і разом з тим не возвишається над ним. Оце отакий якийсь партнерський стосунки між викладачем і студентом, мені здається, які засновані на глибокому знанні свого матеріалу і на вмінні викласти його, мені здається, оце є запорука того, що між викладачем і студентом такі міцні зв'язки дуже часто на все життя, а не тільки на час навчання в вузі.
Якось юридична газета проводила опитування відомих професорів стосовно проблем, найбільших вони просили назвати їх три найбільших проблеми юридичної освіти. І якраз більшість з опитаних називала саме стихійний розвиток юридичних навчальних закладів і те, що вони зростають невиправдано великими темпами. Як це пояснити? Тим, що затребувана була професія чи ще чимось? Чи можливістю збагатитися?
Ви знаєте, мені здається, що тут є багато різних чинників. І разом з тим, ота затребуваність в суспільстві, так, і породила, що у нас в кожному обласному центрі зараз є не один юридичний вуз, а навіть два або навіть три. І от отака кількість вузів, вона викликала і потребу наукових кадрів. І ці наукові кадри, я би сказала, дуже часто в лапках наукові, вони почали куватися дуже швидко. Ви знаєте, я кілька днів тому спеціально на площі Толстого взяла таку карточку, таку рекламку у молодої особи, яка роздає ті рекламки. Кандидатські, докторські дисертації під ключ. Я звертаюся до Служби безпеки, принагідно, до Міністерства науки і освіти. Що це за фірма? Там, до речі, є адреса, там є телефони. Там навіть фірма має відповідну назву. Так?
З юридичним чимось пов'язана.
Будь-які кандидатські і докторські дисертації під ключ. І в нас є сьогодні лавина кандидатів. Мені здається, що вони грамотно писати не можуть.
В Україні побудує думка, що для того, аби вступити на юридичний факультет, потрібно дати хабаря. Це побутує така думка, я не відкриваю Америки в цьому. Тріно, наскільки просто або складно було вступати до правничого факультету?
Ну, коли я вступала, то тоді були ще могилянські тести. Це унікальне тестування, коли ти вперше їх бачиш, ну, одночасно дивишся, наскільки вони складні, і оцінюєш логіку, почуття гумору авторів його. Тому той процес вступу дуже подобався, це була публічна перевірка, і я можу сказати, що засіб працював. Зараз у нас збираються найкращі люди, які набрали по 200 балів за зовнішнє тестування, і викладачі кажуть, що на першому курсі вони дійсно себе виправдовують, вони дійсно вчаться.
Студентка Лютенко, п'ятикурсниця Лютенко, вже вирішила, ким би хотіла стати в майбутньому? Викладачем юриспруденції якогось справ, скажімо, цивільного, сімейного, конституційного? Чи хотіла б стати суддею, нотаріусом, адвокатом? Ким?
Студентка Лютенко наразі хоче мати PhD за кордоном для того, щоб повернутися в Україну із тим досвідом і отримати якомога більше, вібрати європейського досвіду і повернутися, і потім думати, де ці знання можуть пригодитися.
Пані Руська, от мені не сподобалася ця фраза стосовно PhD за кордоном, тому що це свідчить про те, що погана освіта в Україні, якщо треба доучуватися за кордоном.
Ви знаєте, я би так все-таки не сказала. Мені якось вдалося бути в Сполучених Штатах, і нам лекції читав професор. Знаєте, мені було якось прикро, що ми приїхали в Америку так далеко, так довго, так тяжко ми добиралися, і нам читають лекції так примітивно, ставлячись так до нас, наче ми тільки вчора спустилися десь з якогось, хто знає якого дерева. Тому я не кажу, що у нас все блискуче, але разом з тим, і сказати про те, що за кордоном є всі викладачі на високому рівні, так само не можна. Я знаю тих професорів, які приїжджають в Україну, і як вони читають лекції, які проблеми вони піднімають. Це здебільшого фахівці дуже і дуже вузького профілю. Вузенького профілю. Я пам'ятаю, якось до Львова приїхав був такий професор. Ми задаємо питання, а він каже, я в цьому не спеціаліст. Наш професор просто не має права сказати, що я знаю тільки цю одну проблему і не знаю більше нічого. Тобто мені видається, що проблема кадрів за кордоном і в нас, вона така ж сама. І я думаю, що в Україні можна так само одержати добру магістерську підготовку.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її гості сьогодні Каріна Лютенко, студентка правничого факультету Києво-Могилянської академії, та Зорислава Ромовська, доктор юридичних наук, професор.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І перш ніж ви поставите свої запитання нашим гостям, а ми говоримо сьогодні про професію юриста в Україні, я хочу запропонувати вам послухати, що ми записали на вулицях Києва про професію юриста.
І вони тільки відповідають тому клану, які платять гроші.
Я думаю, що це дуже потрібно в сучасному суспільстві професії. Вони мають співпрацювати з усіми суспільними силами, з політичними, з громадськими.
Пристойна професія. Вважаю, що плата юристів на даний час не відповідає тому рівню, який ми маємо займатися.
Якщо такі юристи, які беруть хабарі, то вони можуть вирішити проблеми зовсім не в ту сторону, яку потрібно. Це залежить від моральних якостей юриста, що він вважає кращим. Або вивести все на правду, або заробити грошей.
Я думаю, що в державі така система, що якщо маєш гроші владу, то ти можеш робити, що хочеш. Навіть якщо є такі, що хочуть зробити правильно, вони не можуть цього. Тому що вся система влаштована на те, щоб робити не так, як правильно, а так, як треба комусь.
Юрист – це дуже хороша професія. Допомагати людям вирішувати життєві негаразди. Був один випадок, допомогли. Дуже дякую. Законодавча система, вона не дуже досконала, тому завжди можна знайти два варіанти виходу з ситуації. Правильний і не дуже законний.
Так думають слухачі на вулицях Києва. Каріно, що з цього для вас вже знайоме?
Ну, по голосах, які звучали, можна розрізнити. От які голоси більш молоді, то вони були налаштовані більш оптимістично, і я до них приєднуюся.
Тобто вони не стикалися з українським правосуддям, так?
Ну, чому ж ви зразу так категорично?
Ви знаєте, я так само, я, в принципі, деякою мірою з Каріною погоджуюся, але разом з тим у нас зараз стало модне, таке огульне осудження, я б сказала, огульне приниження якоїсь частиночки оцих цих наших юристів, зокрема суддів. Розумієте, коли говорив попередній президент, що судді такі-сякі, коли в Верховній Раді, тільки про те йшлося. Але разом з тим, коли високе начальство і ті ж самі народні депутати іноді не виходили з суду, тиснувши на суд, добиваючись остаточно вирішення питання так, як вони хотіли. Тому я би все-таки говорила про, хотіла би сказати про такий вибірковий підхід. Проблем надзвичайно багато. І в Верховній Раді, я сьогодні мала змогу дивитися Верховну Раду з початку і до другої години. Мені було дуже сумно. Дуже було сумно. Тобто ми можемо так сказати і про окремих суддів, ми можемо сказати і про окремих народних депутатів, і про окремих адвокатів, які дуже часто основну місію свою бачать у визиску свого клієнта. Визиску клієнта. Це не ті адвокати, які хочуть дійсно чесно заробити. Ні. Можна говорити і про проблеми в нотаріальній сфері, в нотаріальній діяльності, коли окремі нотаріуси є членами бандитських воїстин угрупувань. Тобто, бачачи недоліки персональні, якісь поодинокі, все-таки ми не можемо сказати так про всіх. Ми не можемо сказати про викладачів всіх, що вони беруть хабарі. Ми не можемо сказати про суддів всіх, що вони не кваліфіковані і що вони так само беруть хабарі. Ми не можемо погано сказати про всіх народних депутатів. Але явище надзвичайно поширене. Проблема непорядності уставлені до свого професійного обов'язку, ви знаєте, вона настільки розростається і поглиблюється, що не бачити її вже.
Один з народних депутатів на одному сайті, я прочитала заголовок, сказав, що в Україні корупцію подолати неможливо. І це висновок до чого? От як повинні рядові громадяни це сприйняти?
Ви знаєте, мені здається, що він мав рацію. Бо, до речі, це не він перший, за кордоном так само вже лунають такі, що подолати корупцію неможливо. Ви знаєте, якщо ми візьмемо, наприклад, пересічну якусь людину, якій треба надати юридичну допомогу, вона шукає адвоката, але вона шукає адвоката некваліфікованого, вона шукає адвоката і питає, а чи має він доступ до судді? Тобто, це якась така наша, очевидно, ментальність, можливо. Кожен хоче виграти, добитися позитивного результату, але не прямою дорогою, а довкола. А йти довкола, то це означає обіцяти чи навіть давати йому комусь якісь оці матеріальні послуги.
Якраз я б хотіла дати можливість послухати точку зору керівника Київської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олега Веремієнка. Його точка зору і погляд на суддів на українських.
Я вважаю, що в Україні взагалі нема суддів. Є дійсно порядні судді окремі. Але система така, що людині добитись правди дуже важко через те, що питання корупції в судах, тиск на суддів з боку влади, міліції, прокуратури, недобросовісних адвокатів. Одиниці суддів намагаються отримувати цей тиск. Ні секрет, що кожен там п'ятий, кожен десятий суддя, його міліція ловить на хабарі, але на нього заяву не подають. Він надалі виступає агентом міліції і дає вироки. Я стикаюся з такими фактами, що особа навіть не винуватим. Хтось попросив, рука руку миє, от треба цього громадянина закрити. Все, суддя виконує замовлення.
Як будете працювати, Каріно, з такими?
Ну, потрібно щось робити. Ще залишився час подумати і зорієнтуватися.
І це все? Що саме робити? Журналісти чекають готових відповідей, а не думок.
Ну, розумієте, досить важко. Якби... Як було сказано зразу після помаранчевої революції, це не означає, що зразу на другий день будуть рости помаранчеві дерева. Я можу сказати, що обов'язково покоління зміниться. Росте нове покоління європейського сформоване, яке буде діяти абсолютно іншим чином.
Яким? Без корупції?
Відповідно до принципу верховенства права.
Помагаючи Каріні, от я би хотіла сказати, що все-таки тому панові адвокатові, очевидно, не варто так говорити. Мені видається, що тут, оскільки він в кваліфікаційній комісії адвокатури, мені здається, треба почати саме з адвокатури. В адвокатуру зараз кинулися потоками колишні слідчі і прокурори. Це здебільшого люди, які мають вже особливу ментальність, що робиться в слідчих міліції, ми з вами знаємо. В минулому, за останні 9 місяців, там було вбито 28 людей. Померло 28 людей. Тобто, і знаєте, тобто, які люди йдуть в адвокатуру? Як вони складають кваліфікаційні іспити? От цікаво було би, щоб цей пан поцікавився. Як вони складають кваліфікаційні іспити? Наскільки серйозна їхня підготовка? І подивитися,
можливо, ви знаєте, як вони складають кваліфікаційні...
Я так само не можу сказати огульно. Не можу сказати огульно. Але певна якась інформація у мене є. Тобто, давайте будемо наводити порядок кожен у своїй хаті. Я, наприклад, представник навчальних закладів, наприклад, я буду старатися робити все як слід в тому вузі, який я працюю. Той пан є в кваліфікаційній комісії адвокатури. У нього дуже багато можливостей. Я думаю, що він не може не знати, що дуже часто саме адвокати є вимагачами хабаря і передавачами хабаря. Це відома проблема. Я тут не відкриваю ніякої... Всі знають. І навіть люди знають, якого адвоката їм шукати. Їм шукати такого адвоката, який може зам'яти справу. Такого адвоката, який може сприяти тому, що закрити справу. Я знаю, що це робиться за гроші. Тому проблеми в адвокатському корпусі величезні, в суддівському корпусі вони так само є, а в системі прокуратури. От виникає питання, чому, наприклад, суди майже ніколи в Україні не постановляють виправдальних вироків? Маса випадків.
Чому?
Людина, Ага, тому що тисне на суд прокуратура. Ви розумієте, якщо, наприклад, людина просиділа 9 місяців або 5 років в СІЗО, як можна її випустити на волю і сказати, що вона не винувата? А хто буде платити? Адже ж держава повинна відшкодувати заподіяні матеріальні і моральні збитки. І тому суди тут дуже залежні від прокуратури. Такий тиск на суддів з боку прокуратури, що судді собі просто не дозволяють цього. Розумієте? А особливо в невеличких районних центрах, де прокурор, суддя і начальник міліції разом п'ють каву чи ходять на полювання. Тому і проблеми загальнодержавні.
І це замкнуте коло чи Гордіїв вузол?
Знаєте, Гордіїв вузол, нам би треба було би когось дуже і дуже відважного і одночасно сильного, який би взяв цього меча і рубанув. Але це треба мати і фізичну силу, і це треба мати бажання. Розумієте, чи є в нас такий?
490-29-05, код Києва 044, маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це Валерій, Київська область. Я уважно слухаю юристів, які виступають в прямому ефірі. От, і мене дуже такі, він буквально поражає, вибачте за це слово, от, що мало хто турбується про простого простого маленького українця. Мало. Тому що в законах, які є сьогодні, там стільки цих ям, сітей для людини простої, що вона не може нормально даже подати заяву в суд. Нормально в суді провести судові слухання. І ніхто з юристів не кричить, що треба це міняти. Народ, віднімайтеся, треба міняти, бо це для вас.
Зрозуміло.
Я би хотіла сказати, що наше законодавство загалом зовсім непогане. Зовсім непогане.
Інша справа, що закони не виконуються.
Інша справа, що є якісь такі процедури. Ви знаєте, ми кажемо, доступ до правосуддя. Але якщо я маю, відповідно до закону, до речі, це претензії до закону, сплатити і державне мито, і ще відповідний збір, і при тому невідомо за що, за послуги. Які послуги? Так, куди йдуть ці гроші? Я пам'ятаю, це питання ставилося ще 10 років тому, а воно залишилося так і не вирішене. Я вважаю, що допомогу надавали і надають, і будуть надавати клініки, які є в навчальних закладах юридичних, тобто можна звертатися. Я давно виступаю за створення так званої муніципальної адвокатури, тобто до якої би людина, кожна заінтересована, могла би прийти і одержати безплатну кваліфіковану юридичну допомогу.
Це було б доброю річчю. Однак поки що ніхто не дослухається, так? Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Андрій Миколаївич, Ковіня, Київ. Значить, я розробив програму «Заможне життя» і вважаю, що стандарти, які я розраховую, значить, що таке життєві основи людини, що таке можливість людини, як людину зробити заможною щасливою, як структурувати заможне щасливе суспільство, хто должен керувати нашою державою, яка духовність должна нашої держави і в наших людей бути.
І ви це пропагуєте зараз? Яке у вас запитання?
Оце ж питання в мене таке. Чи здатна та юристка оце пропонувати через юридичні організації, оці корні, тобто основи нашого життя, фундамент нашого життя.
Зрозуміло.
Для того, щоб щось пропагувати, треба його вивчити. А з другого боку, для того, щоб пропагувати, треба мати трибуну, треба бути народним депутатом, треба мати доступ до аудиторії. Ну, на жаль, такого широкого доступу до аудиторії я не маю, але проблема, звичайно, дуже і дуже цікава, і нам всім треба взятися за побудову заінтересованого, активного, відважного, тобто громадянського суспільства.
Якщо молоді студенти хочуть їхати за кордон, то хто ж буде будувати це суспільство, Каріно?
Ну, по-перше, ви правильно почули те, що я говорила? Я говорила, ми їдемо за кордон для того, щоб повернутися. Пам'ятаєте слова класика «і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь». Для того, щоб зробити якусь певну думку, потрібно базуватись не на одній єдиній точці зору, а зібрати все суспільне надбання, його якось порівняти, зробити правильні висновки і потім, їх впроваджувати в майбутнє.
Бачите, я якраз таки домоглася, що ви вже як адвокат виступаєте, це в мене було таке завдання спровокувати вас. Власне, з побажанням вам всім юристам знати право, служити право, захищати право. Ми завершуємо сьогодні цю програму, присвячену Дню юриста. Програму провела Інна Кузнецова, а гостями були сьогодні Зорислава Ромовська, професор і доктор юридичних наук, та студентка, майбутній юрист Каріна Лютенко. На все добре.